Ja, takk for sist og takk for velkomst. Det er gildt å få, og spennende å få lov å være med dere på disse samlingene. Denne boka her er jeg blitt glad i av Dag Risdal, Levende forkynnelse eller tomme ord. Den kan jeg anbefale, det har jeg gjort før også. Der er det jo et kapittel som er om Jeremias, som gir en grei innføring i det. Så jeg er inspirert av den boka, og mye av det jeg sier er avskriftig for den, holder på å si. Men jeg ser jo nå, når vi går gjennom, at vi... Jeg håper vi får ikke noe total oversikt eller total gjennomgang på langt nær av Jeremias. Og ikke kunne jeg gjøre det sånn, i stand til å gjøre det, men vi kunne hatt flere kapitler for oss, men vi kommer til å være mye i begynnelsen av boka. Så jeg håper at det kan være en inspirasjon og kanskje også en døråpner for den enkelte til å lese mer selv i Jeremias boka. I dag skal vi være i kapittel 7. Vi har brukt en del tid på krønikeboka med kong Josia, ikke sant? Og vi har hatt en del i kapittel 1, hans kallelse, og vi hadde sist gang litt i kapittel 2 om at de hadde forlatt Herren, kilden, med det levende vann og holdt seg sprukne brønner. Så da ser du at vi kom ikke så veldig langt i en bok som har over 50, 52 kapittel. Der er noen tråder vi vil repetere litt før vi ber å lese teksten. Virker denne her nå? Ja, dere hører meg nå, Svein. Det går bra for deg. Så må vi tegne litt kraftig her. Da skriver jeg 70, 42, 70. Det er en måte å se det på. At Jeremia, han virket i 40-42 år. Før Jeremia er det en 70-årsperiode som man kan kalle det indre fangenskapet. Og etter Jeremia så har vi det ytre. Det var 70 år ført bort til Babel, sant? De 70 år før, det er at de hadde utrolig vanskelig periode for Guds folk og i Guds folk. 55 år med kong Manasse, 2 år med kong Amon, og 13 år med Josia, frem til Jeremias kom i Josias i 13 år. 55 pluss 2 pluss 13, det er 70. Og så har du deg 70 år etterpå, og imellom der har du Jeremias sin periode. Det er en måte å se det på. Og så er det inn i Jeremias sin periode, så er det 5 konger, men 2 av kongene, de var så kort tid at de ikke er nevnt i kapittel 1. De var bare 3 måneder hver. Så når det står i kapittel 1 at da i de dager da Josia, Amons sønn, var konge. Ok, det er noe sånt ifra her. Der var det Josia der. Og så kommer 3 måneder med Joakas, han står ikke her. Og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge. Ok, han her var jo konge 31, og så kom Jojakim 11 på han. Det blir ikke lett å se, men dere hører det. Så da er det viktig for dagen i dag at Jojakim kom her når Josia hadde vært konge i 31 år. Og så er det en annen tidslinje. Hva tror du den øen betyr, Mathias? Det er jo mest, men du kunne visst det hvis jeg hadde sagt det. Men det er ikke godt å vite hva en ø betyr, men det betyr ørkenvandring. Ørkenvandring, ok? 40 år. Og når de går inn i Kanaans land her, da får vi en ny tidsperiode, som vi setter det på, for da er det dommertida, sant? Første, andre, tredje og fjerde Mosebok, og femte Mosebok, da går de inn i landet, så kommer Josvas bok, og så kommer dommernes bok, for da er det dommertida. Og så går du inn i kongetida. Så her styrte dommerne, og her styrte kongene. Men det jeg vil prøve å vise dere her, det er det at i dommertida, da hadde de jo ikke noe tempel. For tempelet ble jo bygd i kongetida. Ikke av den første kongen som heter Saul, ikke av den andre som heter David, men av den tredje kongen som heter Salomo. Så her hadde de tabernaklet. Og hvor var helligdommen? Hvor var samlingsstedet etter hvert i dommertida? Hva vil du si da? Så var det sentralstedet i Israel. Da tar jeg 1. Samuel 3 som eksempel. Viser det. Da var det jo gutten Samuel. Han ble født. Hanna som ba, og Gud som ga Samuel. Og han kom til Eli. Men hvor var det? Det var jo i dommertida. For Samuel er jo den siste dommeren. Det var i Silo. Silo, Silo. Det er viktig at vi vet at det er Silo. Silo der. Og så delte det seg i to etter Salomo. Så Nordriket gikk unna i 722, og med Sørriket forsvant også nordover til Babylonia 586. Så her er vi nå med Jeremias. Det er vi. Så ber vi at Gud må ta og tale sitt ord. Jeg tenkte på det i dag. Nå er vi midt inne i Jeremias sitt budskap. Og det som vi vet er at folket på Jeremias sitt tid, som var Guds folk, som hadde tempelet, som hadde Jerusalem, som hadde presteskapet, de ville ikke høre Jeremias sitt budskap, tenkte jeg i dag. Nå er vi på Frøyland. Lurer på om de på Frøyland vil høre Jeremias sitt budskap, og høre det mer enn bare som en interessant fortelling, men ta det til hjertet. Det må vi be om. Kjære Jesus, la ditt ord i nåde lykkes. Og la ordet nå inn til oss, den enkelte, til vårt hjerte. Så vi ikke bare adresserer det til alle andre, men vi kunne få lov å ta det til oss og bøye oss for det. Og vær så deg i alle ting. Åpne ordet. For ditt navns skyld, jeg ber meg. Vi kan ikke ta det til oss, anvende det på oss. Men du, den gode hellige ånd, tal til vårt hjerte i denne stund. For Jesu navns skyld. Amen. Ja, Jeremias 7 altså, det er et veldig kapittel, 1-15. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Still deg i porten til Herrens hus, og rop ut dette ordet og si, hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, bedre deres veier og deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på dette stedet. Fest ikke lit til løgnaktige ord når de sier, når folk sier, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom mann og mann, ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enken, og ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet i det landet jeg ga deres fedre fra evighet til evighet. Se dere festa lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt, og brenner røkelse for Baal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette huset som kalt ved mitt navn, og sier, vi frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige tingene. Er da ikke dette huset som kalt mitt navn blitt en røverhul i deres øyne? Se også, jeg har sett det, sier Herren. Gå til min bolig som var i Silo, der jeg lot mitt navn bo i den første tiden. Se hva jeg har gjort med det på grunn av mitt folk Israels ondskap. Og nå, fordi dere har gjort alle disse gjerningene, sier Herren, enda jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke. Og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke. Så vil jeg gjøre med det huset som kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, og med det stedet som jeg ga dere og deres fedre, slik som jeg har gjort med Silo. Det står her i begynnelsen at dette, forstår vi, er en tale, for han skulle stille seg i porten til Herrens hus, i inngangen til tempelet. Tempelet, Guds bolig, Guds hus. Det er omtrent som du skal stå her nede i den fine glassdøra på Frøyland forsamlingshus. Du skulle ikke gå og reise til utlandet. Du skulle ikke prøve å fiske opp noen hedninger. Du skulle ikke prøve å finne noen gudsfornektere. Du skulle gå til Herrens hus. Der folk ville komme for å tilbe Gud. Der skulle han gå og stille seg. Og så skulle han rope ut dette ordet. Og hva er de første ordene som han da roper ut, mon tro? Hva er det første han sier til deg som kommer på møte? På deg som vil inn i Guds hus? Hva er det han sier til deg for noe? Det han sier er, hør Herrens ord. Er det nødvendig at vi sier det til hverandre når vi går inn over dørterskelen til Herrens hus? Ja, i Norge har vi tenkt sånn før, i alle fall. Og jeg fant ut, jeg tok kopi, at klokkerbønnen er inngangs- og utgangsbønn innført i 1685 i Danmark og Norge. Det ble avlyst på en måte ved et frivillig i 1920. Kanskje du har hørt, klokkerbønnen, for den du ikke har en klokke, så ber han. Og i 77, da ble han helt kuttet ut. Men den kan det se ut som han er inspirert av Jeremia. I hvert fall det som står i Jeremia 7,1. Hør Herrens ord. Herre, jeg har kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre. Ja, akkurat. Hvorfor går du på møte? Jeg har jo vanskelig for å rakke ned på kaffe. Men jeg må bare si det. Kaffe er ikke viktig for For det om det godt når du på møte, så det ikke viktig. Men at Herrens ord blir forkynt. Og når du går på møte, så håper jeg at du har noe av det i ditt hjerte. Herre, jeg er kommet inn i dette huset ditt for å høre ordet. Hva du, Gud, Fader, min skaper, vil si meg. Hva du, Herre Jesus, min frelser, vil si meg. Hva du, Hellig Ånd, min trøster i liv og død, vil si meg. Du, den ene, sanne, eneste, treenige Gud. Klokkebønner en slags ekko ifra. Men det nødvendig å si sånt? Ja, det nødvendig. Jeg tror det nødvendig for meg og for deg. Å lytte og ta ordet til hjertet og si ja, la meg høre ditt ord, Herre. Guds ord har noen sånne paralleller til det der som en skulle trodde at det ikke var nødvendig å si, men som veldig nødvendig å si. Det står et annet uttrykk som jeg synes betegnende. En såmann gikk ut for å så. Det ser ut at det kan være fare for at det så menn går ut uten å så. Ja, men ordet, det Guds ord. Den som har anledning til å så. Det slett ikke selvsagt at han sår Guds ord. En såmann gikk ut for å så. Når du kommer til Herrens hus, still deg i porten og si dette ordet, hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Det var en viktig påminning til oss. Kommer jeg tilbake til vers nummer 3, men jeg hopper til vers 4. Fest ikke lit til løgnaktige ord. Å feste lit, det betyr å stole på noe, og høre på det, for det sant, og du kan stole på det og være trygg på det. Hvis du stoler på noe som ikke sant, da kan det fort gå gale. Fest ikke lit til løgnaktige ord. Det måtte Jeremia si med inngangen i døra, når folk kom gående inn i tempelet. For de sa, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. De trodde at siden bygningen hette tempel, hette Guds hus, siden bygningen hette Guds hus, så tenkte de at der er Guds, der bor Gud. Men det var en kortslutning. Det var ikke Herrens tempel. Det var Herrens tempel i den betydningen at det bygningen hette der. Men hvem vil høre på noe sånt når du går inn i Guds tempel for å tilbe? Og jeg frister han å kaste ut han her opprøreren. Ja, de heiv han i en brønn, satt han i husarrest og mange ting som vi kan se når vi leser utover i boka. Og så har du i 8 det samme uttrykket, det løgnaktige ord. Se dere festa lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Ja. Stoler du på løgnaktige ord, da stoler du på noe som ikke gir nytte. De løgnaktige ordene, det ser vi både i kapittel 6 og i kapittel 8, som er jo på hver side av kapittel 7 her, vers 14 i kapittel 6. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred og det er ingen fred. Det er altså som å gå til doktoren hvis du er kreftsyk, og så stryker doktoren over hånden og sier, nei, du er jo frisk som en fisk. Men det hjelper ikke å si fred, fred, hvis det ikke er noen fred. Hvis ikke du har det rett med Gud, så hjelper det ikke å si at det er rett. Det hjelper ikke å si til deg som går inn bedehusdøra, at det var fint at du kom, det kan vi jo si. Og du går til himmelen. Ja, hvis de eier Jesus, da har de himmelbilletten. Her sa de, ja, men vi er Guds folk. Vi er utvalgt framfor de andre folkene. Vi har Jerusalem. Og tenk på David. Og tenk på Salomo. Se tempelet. Og gudstjenesten. Nei, fred, fred, og det var ingen fred. Og så er det 8-11 tilsvarende. Nøyaktig tilsvarende. Og de leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred, og det er ingen fred. De skal bli til skamme, for avskyelige ting har de gjort. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Å rødme av skam i Bibelen, det betyr sikkert flere ting, men en viktig betydning av det uttrykket, det er den juridiske betydning. Det betyr at du står for domstolen, og så blir du dømt skyldig. Da må du rødme av skam. Men her var noen som ikke visste det. Derfor skal de falle blant dem som faller. Og det går igjen i Jeremia-boka, at den som vi hadde det en annen av kveldene, hvor er du, Herre? Den fortvilte situasjonen, den som står for Gud, jeg er skyldig, hvor skal du gå med meg? Den som ikke vet noen vei om å si, jeg har syndet. Det er ikke de folkene som må rope på nåde. De som har et mislykket kristenliv. Det er ikke de folkene som får gjennomgå i Jeremia-boka. Det er de som kommer frem og sier, her er Herrens tempel, her er Herrens tempel, vi er Guds folk, vi er virkelig, vi har alt i orden. Det er ingen som har sånn et Guds hus som oss. Det er ingen som står i den tradisjonen som vi er. Og se på Nordrike, ja, det var jo ingen av Davids hus på tronen. Det var ikke løye at de gikk nedenom og hjem, og ikke hadde de i Jerusalem. Og... Nei, det står i klagesangene, kapittel 2. Det står jo ikke uttrykkelig i Bibelen hvem som har gitt menneskelig redskap til å gi oss klagesangene, men vi tror jo at det er Jeremia, så det, klagesangene også er jo plassert inn i Bibelen, rett bak Jeremias bok. Og det er en liten setning der som jeg har lyst til å stoppe et lite øyeblikk ved. Det er 2.14. For det korresponderer med det vi hadde nå i 8, 11 og 12. Det der, de leger mitt folks skade på lettferdig vis, i det de sier fred, fred. Og så kommer det litt mer på en måte forklaring til det her i klagesangene 2.14. Dine profeter har skuet tomme og dårlige ting for deg. De åpenbarte ikke din misgjerning. Her blir de falske profetene anklaget fordi at de ikke åpenbarte folkets misgjerning. Det er en viktig tjeneste i Guds folk å åpenbare vår misgjerning. For menneskene, de er inngrodde, godtruende om seg selv. Ja, det er jo ingen som tror de er feilfrie og at de er perfekte og noe dydsmønster. Men å stå skyldig for For Gud, det er noe annet. Å måtte si, jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, der bor intet godt. De åpenbarte misgjerningene. De setter lit til løgnaktige ord. Og hvis du ikke har Guds ord, men satser på løgnaktige ord, da vil du gå vill. Og det er noen ord som jeg vil stoppe med også i kapittel 6 og 8 om det. Så kan vi se vers 10 i kapittel 6. Her ser du at de hørte på løgnaktige ord, men de hørte ikke på Guds ord. Hvem skal jeg tale til og vitne for så de hører? Se, deres ører er uomskåret, så de ikke kan høre. Se, Herrens ord er blitt til spott blant dem. De har ingen glede i det. Det synes jeg er et veldig alvorlig ord. Det lurer jeg på, ikke sånn at jeg har lyst til å vite det. Men hvordan er det for deg? Du har kanskje kalt deg en kristen i mange, mange år. Jeg hadde ikke glede i Herrens ord. Ja, det er veldig, synes jeg. Jeg hadde ikke glede i Herrens ord. Ja, men hva er det da de har gleden? Hvis de ikke har han i Herrens ord, hva er det da deres hjerte henger med? Hva er det da de er opptatt av? Ja, år og går. Ordet. Jeg hadde ikke noen glede i det. Og så er det et litt annet perspektiv her i vers nummer 19 i samme kapittel. Hør du jord, se jeg lar ulykke komme over dette folket som en frukt av deres onde råd, for de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov. Du må gi akt. Du må gi akt på Herrens ord og ikke forkaste hans lov. Da blir du som en skute som driver rundt på det åpne havet. Blåser hvor som helst, bare ikke i havn. Ja. Og til slutt i den sammenhengen her, kapittel 8 og vers 9. De vise blir til skamme. De blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Ja, det er Herrens eget ord. Og hva sier ordet? Tilbake til kapittel 7. Jeg vet ikke om det er et ord til deg. Men det står her i vers nummer 3. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, bedre deres veier og deres gjerninger. Ja, jeg vet ikke om du nå klarer å sende ordet vekk og forklare deg at det er sikkert ikke et ord til deg. Skal du virkelig forbedre deg? Skal du virkelig ta Guds ord på alvor? Skal du virkelig høre ordet og innrette deg etter det? Eller kan du sende det til noen andre og si at det er det? Eller forklare det på en eller annen måte som gjør at du kan vri deg unna ordet når det kommer og sier rett til deg. Bedre dine veier. Eller sier du, nei, jeg har ingenting å forbedre. I forhold til kona så er jeg helt optimal. Ungene mine har jeg alltid behandlet perfekt. På arbeidsplassen så har jeg topp innsats på alle vis. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet litt av hvordan det er med meg selv. Bedre deres veier. Og her i vers 5. Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger. Ja. Ja, men er ikke det loven og loviskhet? Det er Guds eget ord som taler til deg. Ja. Det er Jeremias som er Guds utsending som taler til oss i dag. Nå spør jeg deg, vil du bøye deg for ordet? Vil du høre ordet? Vil du si, jeg vil ta imot ordet? Jeg vil høre dette? Ja, jeg må krype. Det blir lite å rose meg av. Åh. Det er en sangbok jeg har fått, eller vi har fått hjemme av Irene. Sangen bare av Trygve Bjerkreim. Mange fine. Når meisteren avsies tek meg og spør meg, sier, elsker du meg? Ja. Hva sier Trygve Bjerkreim? Da ser jeg for meg en liten mann med kvitt hår. Da kviskrer det djupt i mitt hjerte. Jeg kan ikke unnvære deg. Jeg kan ikke si til Jesus at jeg er så perfekt, at jeg er så god, at jeg er den rette og så videre. Men jeg må ha deg, Jesus. Det jeg eier må min Jesus. Ja. Så vil jeg ikke avskrive ordet og si. Ja, da. Nei, jeg vil høre ordet. Jeg vil høre ordet. Ja. Dere fester lite løgnaktige ord, og vi tror at ikke Gud står ved sitt ord. Bedre deres veier. Ja. Hva så? Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt og bender røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Ja. Og jeg tenkte på bare en ting. Det her klarer jo ikke dere å se. Men du ser det at her er det er en grønn, og så er det noen røde her, og så er det noen grønne der. Og det der er forklaringen til det åttende budet. Og det som er grønt, det er sånn som Luther har forklart det åttende budet. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd om det neste. Så det grønne, det er det som vi skal gjøre, sier Luther, og det røde er det som vi ikke skal gjøre. Hvis du da gjør det som du ikke skal gjøre, da synder du imot Gud, den evige, allmektige, himmelen som jorden skaper, dommeren. Men hvis du ikke gjør det som er grønt, som du skal gjøre, da synder du også. Og jeg må ta meg i det. Jeg har ikke forstått det, synes jeg. For jeg tenker så lett at hvis jeg ikke lyger, at det er vanskelig nok det, så har jeg holdt budet. Men Luther, han sier sånn. Først en grønnsetning. Vi skal frykte og elske Gud. Skal vi være rett Gud? Ja. Han kaster deg like i helvete om du ikke har Jesus. Så ikke vær redd for deg som slår legeme ihjel, sier Jesus. Men han som kan drepe både sjel og legeme i helvete. Og så kan vi elske han over alt. Og gjør du ikke det, så har du synd på deg. Ja, så skal vi ikke svike vår neste. Vi skal ikke lyve om ham. Vi skal ikke forråde ham. Vi skal ikke baktale ham. Eller sette ut falske rykter om ham. Men du skal unnskylde ham. Hvis du ikke gjør det, så synder du mot Gud. Ja, men jeg gidder ikke unnskylde noe som er kanskje både teide og dumme og vonde. Du skal unnskylde ham. Er du kanskje så veldig god selv, du? Er du kanskje syndfri? Eller du mener du er litt bedre enn de andre? Litt en divisjon opp, liksom. Tala vel om han. skal ta alt i beste mening. Det var det åttende budet. Ja, bedre deres veier, bedre deres veier. Ja, det er så sant det er sagt. Bedre deres veier. Og så står de framfor Herrens åsyn, og så sier de. Da kunne ikke annet enn å tenke på Daniel. Og vi stopper litt for Daniel, ikke mye, vet du, men litt. Mest i kapittel 9, men først i kapittel 1. Og egentlig så er det bare de helt, helt første ordene i Daniels bok jeg ville minne dere om før vi går til kapittel 9. I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår. Merker du den? Jojakim, han er her. Han kom til makten her. Så han i hans tredje år er cirka her det da. Så du er midt i Jeremias si tid. Det er der Daniels bok begynner. Ja, det er ikke løye at Daniel hadde fått med seg denne profetien til Jeremia om de 70 årene. Husker dere at det står om det senere i Daniels bok? Han kanskje hørte han. Kanskje var han en av dem som tok ordet til hjertet. Det ser sånn ut. Han levde med Gud. Daniel, han gjorde det. Så får du lov å se Jeremias. Han var jo i hermetegn så mislykket. Ingen ville høre på han. Men Daniel, det er ikke sikkert Jeremias visste om Daniel, som kom, ble bortført, sant? Langt der borte av babylonerne, og så kom han veldig høyt opp i det babylonske systemet. Men han trodde på Gud og levde med Gud og tok vare på ordet ifra Jeremias. Men det vi skulle inn på nå, det var det der bedre deres veier. Og så sto de frem, de synda, men likevel så sto de frem med stor selvtillit og kunne bedømme situasjonen, syns de. Og så ser vi her, se Daniel, hvordan det er, se han i kapittel 9, da er vi jo senere, og inn i den persiske perioden. I Daniel, Ahasverus sønns første regjeringsår, han som var av medisk ett og var blitt konge over Kaldea rike, i det første av året av hans regjering gransket jeg Daniel i bøken og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud, Herren, for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer med faste i sekk og aske. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa, «Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og gjort ille. Vær du gudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profeter som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folk i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Ser du det der? Og rødme av skam. Slik er det på denne dag. Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær og de som er langt borte i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg. Å, Herre, vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster, våre fedre, fordi vi har syndet mot deg. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, for vi har satt oss opp mot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Guds røst, og fulgte ikke hans lover som han hadde satt fram for oss ved sine tjenere, profetene. Ja, han bekjenner, han tar seg selv med. Han sier ikke det, alle de andre, de er jo så forferdelige. Men jeg, heldigvis, nei. Å, jeg er en synder stor. Det er alle min navne ære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men når du er Jesus blevet, og min synd du på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nå i livets bok. Ja, det er en grunn til håp om frelse. Det er Jesus. Ja, han ble Jesus. Han ble altså frelser. Og så kan mitt navn, og så skjønt det er, det står i livets bok for Jesus skyld. For han tok min synd som sin og slettet den ut. Og ja, hva er da min ros? Ja, den er utelukket. Helt og fullstendig utelukket. Det er han. Og så ser vi det at det er å være en kristen, ja. Det er ikke å være syndfri, men å, hvordan vi skal. Og hvordan Rosenius lærer oss dette her. Har du lest Rosenius? Hva er Rosenius bedt Herren mest av alt om? Det er ganske ufattelig. Han sier det. Det er ikke noe jeg har bedt Herren om så mye som jeg må ha et rent kristenliv. Men jeg ser at alt faller i grus. Det holder ikke. Så holder min Herre Kristus. Han fikk lov å eie sin frimodighet og sin frelse i Jesus alene. Det, og sånn ser vi her med Daniel, hvis vi også ser i 17-19. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke for din egen skyld, min Gud, for din by og ditt folk er kalt med ditt navn. Ja, må du tilgi deg som er på møte i dag, Jesus. De er jo kalt med ditt navn. De hører jo deg til, ser du det? Det er Jesus, han vil ha alle til himmelen. Døde han til fastsatt tid for ugudelige. Et par ting til ifra Jeremias 7. Er dette huset, står i vers 11, er da dette huset som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Har du vært i en røverhåla noen gang? Jeg har aldri. Men hva er egentlig en røverhåla? Det er en trygg plass for røverne. Når de har vært ute og røft, så rymer de inn i røverhålet. For der kan de være trygge, i sammen med andre røvere. Er det mange som stjeler i en røverhålet? Tror dere det blir akseptert å stjele inn i røverhålet? Det er knallhard justis i røverhålet. Begynner du å stjele der? Da ligger du svettet. Men det er ingen oppgjør mot tjuveri. Det er helt greit å være en tjuv. Bare ikke du stjeler av dine røverkamerater. Du trenger altså ikke omvende deg. For røveriet, Når du er i røverhålet, da er du derimot trygg. For dem du er en røver. Og så var tempelet blitt en røverhåle. Der kom de, røverne, horkarene, baktalerne, snuskerne, de som var late på jobben. Der sto de fram. Der var det ingen som var late. Der var det ingen som røvte. Men det var ingen som bekjente og sa, jeg er en røver. Er det nåde for meg? Jeg er en baktaler. Tror om Gud vil tilgi meg? Nei, det var det bare. Ja, det var i røverhålet. Det var trygt og godt å være en røver i røverhålet. Det er ingen som sa der, gå her opp for deg. Gud vil ikke ha det der røveriet. Omvend deg. Nei, du slipper det i røverhålet. Da er du trygg. Så var rett og slett, for de hadde koblet ut Gud i Guds hus. Og Gud, han tåler ikke snusk. Nei, du står for Gud, og han tåler ikke synd. Og da blir du en synder som må falle ned for hans fot. Og vi ser det i 1. Johannes brev, at det er å ha synd. Hvis vi sier vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Og den som gjør synd, fortsetter å leve i synden og ikke ville møte Gud og si jeg er en synder, trenger nåde. Ja, han blir kastet utenfor. Og så skal du la deg advare. For tenk Silo. Det var jo et kjempe sentral punkt i Israel. Men det står her i vers 12. Gå til min bolig som var i Silo. Ja, det er ikke så enormt langt å gå. Sånn cirka ifra her og litt lengre enn Stavanger. Visst nok 32 kilometer nord for Jerusalem. Der var Silo. Så det var ikke umulig det der. Å gå til min bolig som var i Silo, der jeg lot mitt navn bo i den første tiden. Se hva jeg har gjort med det. Hva hadde skjedd der? Helligdommen var borte. Guds ord ble ikke forkynt. Silo lå i Nordrike. Det var okkupert av assyrerne 722. Folket, de var jo bortført, de aller jæveste. Og i stedet så hadde assyrerne tok og deportert en del av sine folk bort i området i Nordrike. Og der utviklet det seg til et blandingsfolk, en blandingsreligion, som på Jesu tid ble hettende etter den gamle hovedstaden i Nordrike, Samaria, og dermed hette samaritanere. Ja. Så gå og se der. Kanskje kjenner du noen som var Jesus sine venner tidligere, men er det ikke lenger? Se litt på deg. Sånn kan det gå for deg også. Er det ikke det som står her? Gå og se til Silo. La deg advare, sånn at du kan bli bevart. Se Jesus. Jeremias sitt budskap, det er et hardt budskap. Ja, det er han ødelegger. Han river seg ned. Ja, du husker det i kapittel 1. Ja. Hva tid skal du begynne å vattne og plante? Ja, han gjør det også, men ikke så mye. Det trengte så veldig en opprydning. Ja, men det trenger jo ikke vi, for vi har jo... Ja vel, det er for du står for din rekning. Ja. Har du hørt noen som er baktalt i det siste? Har du hørt veldig mye gode ord om folk som er litt snuskete? Så er det noen som står opp og forsvarer dem så godt de kan, og taler vel om de og tar alltid beste mening. Er det sånn du møter masse i din hverdag? Det er masse synd imot det åttende bud, fordi at folk ikke gjør det som Gud pålegger oss. Ja, og vi må skamme oss, må vi ikke det? Vi må gjøre felles sak med Daniel. Gå inn for Guds åsyn, så må vi si, skal jeg bli berget, så er det på grunn av deg, Jesus. Skal vi som forsamling ha liv, så må det på grunn av Jesus. Ja, og det blir mer liv når Jesus får større plass mellom oss som den han er. Ja, han. Så kan vi gå til min bolig som var i Silo, der jeg lot mitt navn bo den første tiden. Se hva jeg har gjort med det på grunn av mitt folks Israels ondskap. Ja. Og nå, fordi dere har gjort alle disse gjerninger, sier Herren, enda jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke. Så vil jeg gjøre med det huset som er kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, altså med tempelet i Jerusalem, og med det stedet som jeg ga dere og deres fedre, altså Jerusalem, slik som jeg har gjort med Silo. Du må høre Guds ord. Ja, la oss elske den bønnen, og la oss komme til Guds hus for å høre hva han har å si, og ta ordet hans til hjertet. Efraim, var jo en av stammene i Israel. Det var jo egentlig ikke en av de 12 sønnene til Jakob, men en av stammene, sønnene til Jakob, Levi stamme. Han fikk jo ikke noe landområde. De fikk noen enkle byer. Det er jo et bilde på prestestammen, Guds folk, det presteskapet. De skal ikke ha sin eiendom her i tiden. Det er ikke her de har sitt feste og sin arv, men de hører himmelen til. Da var det bare 11 igjen. Så da tog de vekk Josef, og så tog de to av sønnene til Josef, Efraim, og så ble han den ledende stammen, Efraim og Manasse. Så ble Efraim den ledende stammen i Nordrike, og mange plasser i den gamle testamentlige tekst, når det står om Efraim, så er det ofte tenkt på Nordrike. Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efraims ett. Det er Nordrike som gikk unna. Så nå ber jeg, la dere advare før det er for sent, sånn at det ikke skal gå med dere på samme måten som det gikk med Silo. Ja, Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kvele som med rot opprykkes hver vekst du ikke selv har satt. All satans løgn og lærdom knus med ånd og sannhet, fyll ditt hus. Så det var jo ifra den nummer 11. Så kan en synder, likevel med brorson, rope ut på grunn av Jesus: jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himmelen stige, og i herlighetens rike skal jeg livets krone få. Hvite klær og palmegrene, engle drikker livets flod. Dette nyter jeg alene for min Jesu navn og blod. Og takk, Jesus, for ditt navn. Takk, Jesus, for ditt blod. Ja, der er det håp for den håpløse. Det vil vi takke deg for. Men vi ber om at vi må få lov til å ta alt ditt ord til hjertet. Og leve med deg, Jesus, alene. Det er så mange, Herre, som er inne i fortapelsen. La oss som fikk høre ditt ord for Jeremias i dag. La oss bli berget for ditt navns skyld. Vi har mye å bekjenne for deg. Bøy oss, Herre. Og ber om nåde for Jesus skyld. Og takk at du gir villig, for du sier, jeg vil gjerne forlate alt. Amen.